Tak já bych začal Božím slovem. Chtěl bych, abychom si mohli společně otevřít Matouše, Evangelium podle Matouše, kapitolu 4. A přečtěme si tam ten známý příběh, kdy byl Pán Ježíš na poušti pokoušen ďáblem. Já věřím, že to známe všichni, ten příběh dobře, možná jsme i viděli film nějaký, byl v nedávné době a možná jsme i slyšeli spoustu různých výkladů o tom, ale chtěl bych, abychom se znovu na to mohli podívat s takovým nějakým novým pohledem a především nějak tak, abychom to mohli prakticky aplikovat do našich životů, abychom mohli vidět ten přesah toho, že to nebylo napsáno jenom jako nějaká informace nebo nějaká zkušenost z Ježíšového života, ale něco, co má říct i do našich životů. Takže Matouš kapitola 4. od 1. verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města. Postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolu. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, aby znenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane. Neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Takže tolik z Božího slova. Já jsem to dnešní kázání nazval Vítěz nad pokušením a je takovou mou touhou, aby opravdu jsme si z toho mohli vzít pro nás takové, jak to říct, povzbuzení k tomu, že opravdu nad pokušením můžeme vítězit. A dokonce nad pokušením, které můžeme vidět, které prožíval Pan Ježíš. Že víme, že ta pokušení, které tam přicházely na něho, tak si člověk řekne, tak to je v pohodě. Já tady tyto věci neprožívám, já nemám problém s tím, že bych měl nějaké ambice, že chci být vládce světa, nebo že bych chtěl, já nevím, prostě někde lítat z hor někde prostě hlavou dolů a ukazovat prostě, jak mě anděle zachycují, nebo já nevím prostě co jiného, nebo měnit chleba, teda kámen v chleba a podobně. Takže se mě to moc netýká, tady tyto věci, ale myslím si, že právě toto nám ukazuje na to, že opravdu tady jde o něco více. Že tady nejde o to, jak máme vítězit v takových pokušeních, když přijde ďábel a řekne, aby jsme prostě měnili kámen v chleba. Ale že jde tady o nějaké principy, o nějaké věci, které se mohou týkat našich životů a vlastně nám to ukazuje, jak bychom měli postupovat, abychom mohli zvítězit. Už jsem kdysi nějak před nějakou dobou mluvil o tom, že jsem četl o nějakém pokusu a myslím si, že to je celkem známý pokus a už se možná tady o tom mluvilo i víckrát. ale dělali jednou takový pokus, kdy zkoušeli reakci žab na situaci ohrožení jejich života. Tak udělali takovou věc, že dali do hrnce velkého žábu a v tom vlastně byla vařící voda, nebo skoro prostě horká voda, že normálně žába by se v tom uvařila, takže ho tam hodili a žaba okamžitě vyskočila z toho. A pak teda udělali ten pokus druhý, že tu žabu dali do studené vody, žaba chvíličku plavala, že viděla, že prostě je klid, nic nehrozí, a pak pod ní teda zapálili plamínek a pomaličku tu vodu začali ohřívat. No a žába prostě zůstávala dál v klidu ve vodě, až po nějaké době se najednou převrátila, že voda začala bublat, a nechci to nějak jako rozpitvávat, ale prostě myslím si, že tady tento pokus ukazuje do určité míry to, že, nebo bych chtěl říct, že vlastně podobně je tomu v životě mnohých křesťanů. Ale já myslím, že i v mém životě a že i mnozí z vás máme stejnou zkušenost, že se ty různé situace, které přicházejí do našich životů v podobě nějakého toho pokušení, tak se více podobají tomu pomalému ohřevu, než nějaké náhlé změně, nebo prostě najednou nějaké neočekávané krizi. A myslím si, že právě tak to je, protože je vždycky snaží nás tímto způsobem svést, obelhat, když se ta situace mění pomaličku, neznatelně. Jednou jsem viděl takový obraz, jsem to hledal na internetu, pak jsem to nenašel, takže chtěl jsem vám to promítnout. Viděl jsem takový obraz, takové video to bylo, kdy to byl obraz Moni Lízy, že to je takový ten symbol jakože té krásy a různě se to takto prezentuje. A teď ten obraz, byl vedle něho další obraz a vy jste neviděli rozdíl. Jo? To bylo úplně stejné. A pak byl další obraz, další. A mezi těmi jednotlivými obrazy nebyl vůbec žádný rozdíl. Nebo museli byste strašně dlouho hledat, než byste tam ten jeden detail nějaký prostě na tom obrazu našli. Víte, ale na konci těch obrazů, já nevím, kolik jich tam bylo už, to je celkem jedno, jestli jich tam bylo třeba 100, tak ten stý obraz, když jste se podívali na ten obraz té Moni Lízy, tak na tom posledním obrazu byla nějaká úplně kreatura, prostě úplně hrozné taková tvář, jo, úplně až jste se skoro lekli, jo, když jste to viděli. A myslím si, že ten obraz jakoby ilustruje do určité míry to, jak to je někdy v našem životě, jak přichází to pokušení. Jeden z takových těch právě těch ďábelských fint je, že pomaličku se prostě ty věci nějak mění. A tak někdy i my v tom našem životě pomaličku některé věci postupně prostě nějak ubíráme, tam změníme jednu věc, tam jednu věc a nakonec, když se pak otočíme zpátky, tak si říkáme, kde jsme to teď, kde jsme se to dostali. Takže tak nějak funguje ta strategie satana. Nějak jsem si taky vzpomněl, že to všichni známe, tu hru Tichá pošta, že se zašeptá něco někomu do ucha a víte, že čím více lidí, tak na závěr prostě ten člověk řekne něco úplně, co prostě nikdo vůbec ani by vás nenapadlo, že mohl něco takového slyšet. A myslím si, že to je něco, co právě nám ilustruje tu strategii satana. Víte, on většinou neútočí přímo celou silou, protože to je něco, co brzy prohlédneme, co pochopíme. Ano, to je ten zlý, který přichází, který se snaží mě nějak dostat. Ale prostě já věřím tomu, že ďábel během těch tisíce a tisíce let, kdy sváděl lidstvo, jednotlivé lidi, tak prostě poznal, že jedna z těch nejúčinnějších metod je právě ta metoda těch malých krůčků, postupné proměny, kdy těch spoustu věcí, kdy ani nepostřehnete skoro, když je to opravdu jenom detail nějaký, že se něco mění. Tak pojďme teď k tomu našemu příběhu. Je to, když to člověk čte, tak si říká, no je to zajímavé, je to prostě taková nějaká epizodka, která se stala, když pán Ježíš prostě začal sloužit, že víme, že se tam stala ta věc, že prostě se z nebe těsně předtím promluvil ten hlas, to je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil, prostě úžasně byl pokřtěn, že teď ta holubice tam, všecko to vypadá nádherně, že teď začne ta služba a najednou pán Ježíš jde na poušť. Poušť, místo, které není moc přívětivé. Ale my si čteme, že ho tam vedl Duch Boží. Duch Boží vede pána Ježíše prostě na místo, které v té první chvíli vypadá, že prostě to snad ani není možné. Proč tam? Na nějaké opuštěné místo? A víc tady o tom moc není napsáno, jenom, že proto, aby byl pokoušen od ďábla. Je to zase taková zvláštní věc. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, proč? Proč to muselo být tady tato věc? Proč musel tady touto věcí projít? Vždyť přece je to Boží syn. Proč se muselo tady ty věci nějak dít v jeho životě? Ale já věřím, že jedna z těch věcí je právě to, že je to napsáno pro nás. Pro nás, pro naše poučení, pro naše povzbuzení. Abychom viděli, že i pán Ježíš byl vystaven pokušení a tak stejně jsme jemu vystaveni i my. Ale stejně jako on, i my můžeme vítězit. Můžeme být těmi, kteří opravdu prožijí vítězství v těch pokušeních, které přicházejí do našeho života. Víte, skutečnost toho, že Bůh nechává své děti na tomto světě vyvolené k tomu, aby se stali svatí a bezposkvrny před jeho tváří, tak jak máme napsáno v Efeským v 1. kapitole ve 4. verši, že v něm nás již před stvořením světa Bůh vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří, tak věřím, že tady tato věc prostě přivádí satana úplně k zuřivosti. Víte, člověk jako takový se vlastně nemůže vůbec srovnávat, že s tím andělem světla. Zkusme si ho představit, toho anděla světla, jak byl prostě stvořen Bohem v těch svých schopnostech, které měl a které má, v tom svém obdarování, kráse, moudrosti, něco z toho si můžeme přečíst v Božím slově. A další a další věci, které tam jsou napsané. A teď najednou prostě člověk, který může přebývat v Boží blízkosti. Právě díky pokoře a poslušnosti. A to je prostě něco, co věřím tomu, že satana úplně prostě přivádí jakoby úplně do toho amoku nějakého. Proto zuří. Proto prostě se dějí ty věci i v našem životě. A víte, já věřím, že právě tento fakt nebo tato skutečnost nám ukazuje na to, na čem Bohu opravdu záleží. Co je důležité v našich životech. A zároveň nám to ukazuje na to, o co nás chce ten zlý okrást. Co nám chce ďábel ukradnout. A právě v této souvislosti je schopen nám nabídnout téměř cokoliv. To vidíme i v životě Ježíše. Téměř cokoliv, nebo vlastně cokoliv. Dá ti cokoliv proto, aby tě obral o tyto věci, které ti Bůh dal. Že můžeš být v jeho blízkosti. Že můžeš mít s ním vztah. Že mu můžeš být blízko. A zase jsem si vzpomněl na to, jak prostě přijížděli ti dobyvatelé do Ameriky a jak tam prostě ti indiáni měli zlato, že ty zlaté nádherné šperky, oni tam přicházeli s těmi zrcátky a prostě s nějakou tou bižuterií, já nevím s čím vším, a oni to prostě měnili, protože to nedokázali jakoby přijmout, jo, nějak pochopit tu hodnotu těch věcí, které mají. A nechali se takto vlastně obrat. Potom později víme, že když byl ten z těch dob toho divokého západu, jak indiáni měnili za vlastně za alkohol, za tu ohnivou vodu, že svou zemi, tu půdu. A další možná příklady bychom mohli vidět, jak prostě se to, já si pamatuju, že jak jsem byl jako malý, tak jak mě vždycky ti starší, když jsme měli ty své, když si to bylo hodně populární v těch 70. letech, že každý měl album a v tom známky a já jsem vždycky dostal nějaké známky, že mi naši koupili a pak jsme se vždycky scházeli, že s kamarády a teď ty albumy jsme vytahovali a ti starší už věděli trošku jako ty hodnoty, že těch známek a podobně, tak nás vždycky prostě obrali, že o ty známky dobré, které jsme měli, které nám rodiče koupili, že se to dalo na poště koupit, že ty aršíky různé a podobně. A oni tam přišli a řekli, dívej se, to je, já nevím, co to bylo, třeba Hitler, že a to je, člověče, to je cenná známka. A člověk prostě nevěděl, že říkal si, no ti starší, ti to ví prostě, že a tak to nabídnul a dal jsem dvě známky za jednu a myslel jsem si, teď mám něco cenného, že a pak jsem viděl, že to vlastně má každý, že to až tak cenné není, no a už se nedalo nic dělat. Takže tak se člověk možná pak některé věci naučil. Myslím si, že podobně tak to je v tom našem životě. Že ďábel nám někdy nabízí nějaké věci, které možná v té první chvíli vypadají dobře, vypadají cenně, vypadají, že mají smysl, ale pak později zjistíme, že opravdu to tak není. A jsou to prostě jenom nějaké cetky. Víte, z toho prostě plyne taková možná otázka, co je nejcennější pro Boha ve tvém životě? Jestli to jsou nějaké vyše zmiňované věci, které bychom mohli mít, co všechno bychom mohli mít, jakou bychom mohli mít možná moc, nebo slávu, nebo nějaké uznání. A nebo je to schopnost pokořit se, přiznat si ty hříchy, vyznat je, poslouchat Boha, nasledovat ho. Víte, já věřím tomu, že to je pro nás taková výzva, abychom nebyli jako ty malé děti, nebo jako třeba ti indiáni, abychom to nevyměnili. V 1. Korinským, v 1. kapitole, v 18. až 31. verš bych přečetl. Myslím si, že to je něco, co v podstatě to jakoby shrnuje. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je moci Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha, v jeho moudrém díle zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kamen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidské a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Já věřím, že tento delší úsek opravdu to shrnuje. To podstatné. To, o co Bohu opravdu jde. To, co prostě je to, po čem Bůh touží v našich životech. Tak, zpět do toho našeho příběhu. Poté, co vlastně pán Ježíš vyhladověl, to znamená, když vlastně přišel jakoby na konec těch svých sil, kdy už prostě věděl, že je pryč veškerá energie a prostě, že už je vlastně na konci toho pustu, tak přichází ďábel a říká mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Takže opravdu taková zvláštní věc. Takže to jakoby v podstatě tam jsou ty pokušení jakoby dva, že ono to vypadá, že jedno, že proměň kamen v chléb, ale říká jsi-li syn Boží. Jo, jakoby první takový ten útok tam vidíme na tu jeho totožnost. Jsi opravdu syn Boží? Pokud jsi, tak pak nebude problém, že? Pak to prostě zvládneš. Takže tak to někdy, víte, bývá v tom našem životě. Že ďábel někdy přichází a říká, jsi opravdu Boží dítě? Je tomu tak? Podívej se na svůj život. Podívej se, jak žiješ. Podívej se, jak studuješ Bibli. Podívej se prostě, jak jsi milosrdný. Podívej se na to, jak prostě dáváš. Podívej se na to, kolik času trávíš na modlitbách. Možná jsi byl Božím dítětem, ale teď? Kým jsi teď? Vidíš nějaké ovoce Ducha Svatého? A podobné prostě obviňování někdy přichází do našeho života. Víte, je někdy velmi těžké nepodlehnout těmto obviněním, zvlášť když se v podstatě zakladají na skoro na pravdě, bych řekl. A pak se někdy necháme zatlačit satanem do rohu a živoříme ve strachu z budoucnosti, v nějaké chorobné sebekritice. A pokud opravdu neznáme zdroj, odkud to přichází a zaměníme to v Boží hlas a věříme tomu, že to vlastně říká Bůh, že jsme takoví, tak pak je velmi těžké se z toho dostat. Proto my musíme vědět, odkud to opravdu přichází, že je to ten zlý, který se nám snaží tady tyto věci nějak namluvit. Musíme prostě to vidět. A pokud to tak je, tak pak můžeme vyznat Boží slovo. Můžeme, tak stejně jako vidíme, že Pán Ježíš prostě řekl, psáno jest. Já to nebudu dělat. Nebudu, satane, dělat prostě to, co ty tady říkáš, jo, abych udělal ty věci, protože psáno jest. Víte, ten zlý častokrát na nás útočí, říká tím, dokaž, že tomu tak je, udělej tu věc, dokaž to. Někdy mužům říká, no, jsi chlap, tak dokaž, jak jsi dobrý. To chlapi dělají, jsi takový. Někdy prostě řekne ženám, tak dokaž, jsi žena, neboj se. Neboj se prostě se obléknout tak, jak se třeba oblékají ženy. Neboj se chovat. Neboj se tam třeba flirtovat s muži. Teď to je prostě, to je normální. A lidé se snaží stále něco dokazovat, udělat dojem na druhé. Ale ten zdroj právě přichází od toho zlého, který nás nutí k tomu, abychom prostě neustále něco dokazovali. Dokazovali druhým, dokazovali sami sobě. A někdy to možná posunujeme ještě dál, duchovně, že se snažíme dokázat Bohu, že nejsme tak špatní, že jsme v podstatě i dobří. Takže ty útoky toho zlého, v tom smyslu, abychom se podívali na svůj život, na to je, že jestli opravdu takto žije Boží dítě, jestli toto je opravdu ten život v plnosti, jak máme zaslíben. A někdy prostě to může být skrze, já nevím, nějaké zájmy nebo koníčky. Nebo někdy i o ty potřeby. Tak jak to tady vidíme, že v tom změň ten kámen v chléb. Pokud se Bůh o tebe stará, tak proč nemáš aspoň tolik, co mají jiní? A to jsou nevěřící. A ti mají věci. A ty? Co máš ty? Ty nemáš nic. Tak proč? Proč se musíš o to starat? O tady ty nejzákladnější potřeby, o chléb, musíš chodit do práce. Proč nemůžeš více odpočívat? Proč nemůžeš prostě, já nevím co? A asi by se našlo spoustu věcí. A tak někdy je nám nabízeno, abychom trošku si pomohli. Vždyť to dělá každý, vždyť to není nic špatného. Tam prostě něco vezme, vždyť to nikdo nevidí. Co? Někdy možná překvapíš nebeského Otce tím, jak umíš využít schopnosti, které ti dal. Pan Ježíš tady odpovídá, nejenom chlebem bude člověk živ. Víte, někdy je to opravdu v tom našem životě to dělání si o ze starosti, o živobytí, schánění, schromážďování prostě věcí nás někdy odvádí od těch božích věcí. Tím samozřejmě nechci říct, že bychom tady tyto věci měli dát pryč ze svého života. To ani nejde. Určitě je to důležité. A už o tom tady bylo i mluveno, myslím, nedávno. Ale to nejdůležitější je hledat Boha samotného. Být s ním, být v té jeho blízkosti. Hledat jeho slovo. Víte, někdy ďábel s tím přichází, tady s těmito věcmi a nabízí nám je a ono to vypadá, jako by ďáblu šlo o to, abychom se měli dobře. Že říká prostě, tak to udělej, budeš se mít dobře. Ale víte, když se nad tím opravdu zamyslíme, tak si zkusme položit tu otázku, jde opravdu ďáblu o to, aby byly uspokojené naše tužby a naše potřeby? A nebo je v tom něco víc? Nebo je to jenom návnada? Je to jenom prostě háček. Tak jak teď vlastně, že se ryby, jak jsou ty výlovy, že ryb a prostě přicházejí prostě ti rybáři. Já vím, že to není přímo jako u toho výlovu, ale celkově rybář, že aby chytil prostě toho kapra, tak prostě nasadí na háček prostě toho červíka. A čím ten červík vypadá lépe, tak je prostě tím ta ryba je nadšenější a prostě skočí potom. Že ostatní ryby plavou a třeba ví, jo, aha, tam čouhá, tam vidím tu špičku. Samozřejmě, že ryba si tak nepřemýšlí, jo, ale jenom tak si říkám, jo, kdyby ryba přemýšlela, možná by takto uvažovala. Víte, tak někdy to je s náma. My to vidíme prostě jako něco úžasného a to pak někdy jakoby zatemní ten rozum, tu mysl a my skočíme po té návnadě. A pak jenom se zasekne a už vás tahá. Někdy se podaří té rybě dostat, ale většinou prostě tu rybu ten rybář přitáhne. A myslím si, když mluvím o rybářích, tak samozřejmě mluvím o tom, že ďábel není jako rybář, ale spíš jako pytlák, jo, který prostě přichází do toho rybníku a prostě tahá, krade, zabíjí a ničí. Takže to je prostě většinou jako prostředek k tomu, aby nás dostal. Vůbec mu nejde o uspokojení našich potřeb, o to, abychom se měli dobře. Ale je to to pomalé ohřívání vody, kdy ani nepostřehneš a najednou prostě, co to jsou tady ty bublinky kolem. Jo? To je vlastně ta voda, která už vaří. A tak k tomu je někdy v našem životě, akorát to už je pak pozdě, že? Když to vaří. Nesmíme zapomínat na to, že duše člověka je stvořena pro věčnost. A teď se rozhoduje, kde tu věčnost budeme trávit. Zkusme si to položit, tu otázku, kde budeme trávit věčnost. Kde budeme? Jestli někdy některé věci nestojí za to dát pryč, opustit je, zříce jich, než pak přijít o to trávit věčnost v Boží přítomnosti s Bohem. Tak pojďme na další. Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou. Zkusme si představit zase tuto událost. Víte, pro Satana nebyl problém přenést Ježíše do Jeruzaléma. Jeruzalém, když se řekne, že město pokoje, svaté město, představíme si ten chrám, nejsvatější místo. A možná řeknu takovou věc, jakože víte, Satana moc nezajímá tvoje svatost. Samozřejmě myslím teď svatost v uvozovkách, taková ta okázalá svatost, kdy člověk chodí a tváří se zbožně, nejlépe z Bibli v ruce, má takový ten výraz, oči pozvednuté k nebi stále a v mírném předklonu možná trošku, aby bylo vidět, že je pokorný. A já nevím prostě, jak si někdy představujeme svatého člověka v nějakém rouchu, možná, nevím. Ale víte, Satan moc na tuto svatost nebere ohledy. Dokonce si mnozí lidé mysleli, že utečou před pokušením nebo před ďáblem, když se zavřou do kláštera nebo do nějakého jiného svatého místa. A pak byli velice překvapeni, když zjistili, že on je tam s nima. Víte, dokonce on může být před Boží tváří. Čteme si, že Satan přichází před Boží tvář. Známe ten příběh Joba, kdy prostě Satan přišel dokonce i tam. A já věřím, že to je věc, o které víme, kterou jsme možná i sami prostě prožili. A možná jsme sami byli šokováni tím, kde všude ho můžeme potkat. Kde všude ten zlý na nás může působit a útočit. Protože spoustu věcí se odehrává v našem srdci, v našich myšlenkách. A já věřím, že tento útok je prostě velmi dobře promyšlený. Víte, většinou, když ďábel nepochodí v té oblasti těch tělesných potřeb, tak pak útočí na mysl. Ukazuje ti tvoji rozumnost a tvoji moudrost a pak začne útočit na to, proč ty tady pořád s tou Bibli psáno jest, furt tady cituješ jednu knížku dokola, když je spoustu jiných knížek, lepších, a nevím prostě, co všechno vám může nabídnout. Máš nějaké důkazy o tom, že Bůh skutečně je? Odkud ho znáš? Nikdy si ho neviděl, neslyšel, nesáhnul si na něho. A pak přicházejí takové ty promyšlenější, že jestli opravdu existuje, tak určitě by si přál, aby tvá víra byla založena na pevných zkušenostech. Tak udělej něco. Dokáž prostě. Jo, tam skoč. Jo, a teď lidé uvidí, prostě jaký Bůh je mocný. A tvá víra vzroste. Vyzkoušej ho. Teď co je na tom špatného? Teď Bůh píše, nebo říká, že se o tebe postará. Že ti prostě dá nějaké znamení. On tě prostě miluje. Tak co se bojíš? A my vidíme, že opravdu on se nebojí ani citovat Bibli. Vždyť je psáno. Jo, tak co? A vidíme, že ani toto není pro ďábla problém. Ale Ježíš odpovídá, jakoby mu říká, podívej se na kontext. Je psáno, nebudeš pokoušet. Ale je taky psáno, nebudeš pokoušet. Víte, to duchovní pokušení, kdy prostě ďábel nám říká, ať jdeme za něčím, bez ohledu na to, co to může způsobit. A my pak se dostaneme do situace, kdy si ty naše věci, které si myslíme, že jsou naše nebo že jsou boží, tak si podepřeme Bibli, citujeme prostě nějaké verše a vůbec nehledíme na kontext, a podepíráme si tím prostě to naše nějaké učení nebo nějaké prostě naše výmysly. Víte, tak už se nelišíme moc od toho, že se stáváme vlastně fanatikem. prostě člověkem, který se neliší od nějakého islámisty, nebo já nevím prostě od koho, kdo to vidí podobně. Jo, to je v podstatě, to je vlastně taková forma fanatismu, kdy se dostaneme do něčeho a jdeme zatím přes mrtvoli, nehledíme na to, co, kdo, protože mě to řekl Bůh, to je Boží slovo pro mě. A tím, že třeba druhé zraňujeme, druhým ubližujeme, tak to prostě dáváme pryč. A já věřím, že to je prostě jedna z takových forem toho duchovního pokušení, kdy ďábel nám ukazuje tyto věci a my prostě jdeme za tím. Skočíme mu na to. Skočíme na lep. Víte, ten, kdo rozhoduje o těch našich zkušenostech a zkouškách, je Bůh a ne my. A proto se někdy snažím, nebo bychom se neměli snažit Bohu říkat, kde, kdy, jak. Ale naopak bychom se měli poddat, měli bychom být poslušní a pokorní, protože v tom je vítězství. V žalmu 34. David píše, vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymítí ze země každou památku po nich. Ty, kdo upěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejíž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Své volníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Víte, to je Davidova zkušenost. A takovýchto žalmů podobných, kdy David prostě vyznává, toto bychom mohli najít spoustu. A my si někdy myslíme, že prostě se Bůh zjeví a někdy se prostě zastane té naší situace a vůbec nepřemýšlíme na tom, že by třeba mohl vzbudit v druhých třeba žádlivost a v tobě pýchu. Víte, ten postoj toho našeho srdce by měl být stejný jako Davidův. Kdy prostě David vidíme, že to byl muž podle Božího srdce, kdy volal, Bože, já toužím po tobě. 42. žalm. Jako láň dychtí po bystré vodě, tak já, Bože, dychtím po tobě. To prostě vidíme, že to jeho srdce, tu jeho touhu. A toto by mělo být v našem životě. A pak tady přichází ta třetí nabídka, kdy vlastně říká ďábel, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Zase zkusme si to představit, toho ďábla, jak Ježíše přivedl na tu horu a ukazuje mu všechna ta království. Ten Řím a já nevím, prostě Egypt a další království někde na východě. To všechno ti dám, budeš-li se mi klanět. Víte, pokud se nestaráme příliš o své potřeby a nehledáme uspokojení těch nějakých našich tužeb a prostě tyto oblasti jsme vydali ve svém životě Bohu a třeba si ďábel na nás nepřijde v těchto věcech, tak pak přichází další forma útoku. Kdy prostě Bůh nám ukazuje na to, že se máme plně obrátit na něj a ďábel říká, proč? Je tomu opravdu tak? Víte, hned jsem si vzpomněl na tu situaci v tom Edenu, když Adam s Evou byli vlastně neustále v té Boží blízkosti. Znali Boha a najednou prostě přichází ďábel a říká, Teď co Bůh vám zakázal jako něco, nějakou věc? Jako? Teď tady ten strom je přece, jako na tom nic není jako špatného. Teď podívej se, to ovoce jako není špatné. On vám neříkal pravdu. Vy nezemřete. A prostě to zpochybnění přišlo prostě najednou tak rychle, aniž by prostě se nadáli. A Eva prostě vzala to ovoce, dala svému muži a oba dva jedli. A v podstatě se to stalo, že oni nezemřeli, oni žili dál. Akorát máme teda psáno, že poznali, že byli nazi a zemřeli duchovně. Takže ďábel vlastně takovou tou polopravdou to celé otočil. A tak je to někdy prostě v tom našem životě, že ďábel přichází a říká, to všechno ti dám. Ježíši nabídnul vše. On už nemusel jít dál. Království nyní. Teď hned mohlo být Boží království nastoleno. Všechno mu chtěl dát. Veškeré království světa. Ježíš si to mohl jakoby zduchovnit, že mohl říct, všechny ty lidi teď budou všichni moji. Ty ztracené národy, teď jim je můžu ukázat na Boha. Ale, víte, tam bylo to ale. To bylo pomoc od zlého, od satana, od ďábla. Ježíš věděl, že je jiná cesta. Že ta jediná cesta je cesta kříže. A tak říká, jdi mi z cesty, satane. Víte, tak to někdy přichází do toho našeho života. Pokloň se a bude to snadné. Víte, někdy to není přímo tak, že jsme vyzývaní k tomu, abychom se ďáblu poklonili přímo otevřeně. Ale někdy je to tak skryto tím, že prostě někdy ta cesta se nám zdá příliš taková klikatá. Ta cesta za Bohem. A ďábel někdy říká, proč to děláš složitě, to jde jednoduše. Jsou nástroje, kdy se můžeš dostat rychleji, kdy můžeš prostě, já nevím, co udělat. Můžeš prostě manipulovat s druhými. Můžeš prostě, já nevím, prostě hrát lidem na city a podobně. A víte, někdy to naše nadšení a touha něco dokázat, něco znamenat, nás pak může dovést na jinou cestu, než kterou jsme původně chtěli jít. Pak je někdy velmi jednoduché zduchovnit si a biblicky si podepřít, že ta moje cesta je ta správná. A pak uděláme pro to dosažení svého záměru v podstatě cokoliv. A ani si nevšimneme, že se klaníme někomu jinému. To je ten kompromis, který nás pak přivede ještě větším problémům, než které máme. Proto je pro nás ta výzva, jestli opravdu ty prostředky, které používáme, tak jestli jsou opravdu boží. A proto bychom se měli někdy zamyslet nad tím, jestli ta voda kolem nás už náhodou není teplejší, než byla. Ježíš řekl, jdi mi z cesty. On věděl, jaká je ta jeho cesta a já jsem si říkal, víme to my. Nestojí nám něco v té cestě. Víte, je důležité vědět, kudy máme jít. Většinou to není hned celá cesta. Nedostaneme podrobný popis, mapu, ale prostě jenom ten nejbližší krok. A ten je třeba udělat. Udělat ho v pokoře, v poslušnosti a ve víře, že nás Bůh vede. Bůh chce, abychom poznali, že On je naší spásou, že On je naší silou, že On je naším nedobytným hradem. A z druhé strany Satan nevynechá jediný okamžik, aby nenasel do našich životů semínka, pochybnosti, pýchy a spoléhání se na sebe. Ale my víme, že psáno jest. Víte, já si pamatuju, že opravdu mnoho lidí ďáblu prostě naletělo na spoustu různých. Až někdy to přijde jako člověku, že to je přece úplně jakoby nesmysl. Ale lidé někdy v té své horlivosti udělají takové hlouposti. Já vám řeknu, že jsem kdysi znal lidi, kteří uvěřili v Boha a říkali, že chcou jít za ním a byli nadšení a pak si četli Bibli a líbil se jim příběh Eliáše, tak udělali takovou věc, že ten, známe to všichni, že ten příběh, jak tam ten oheň sestoupil na tu oběť, tak pozvali své kamarády někde prostě do Darkova, tam udělali, připravili ohniště, na ohniště dali párek, že přečetli ten příběh, dali na ohniště párek, pak ho polili vodou a říkali, a teď se dívejte, teď přijde oheň z nebe a zapálí to, abyste vy uviděli, že Bůh je skutečný, že je živý. A tak se modlili a čekali na ten oheň. Samozřejmě se nic nestalo, takže to spíš bylo jakoby pro výsměch. A ti lidé pak později odešli, protože sami asi moc nepochopili, o čem je evangelium a spíše brali ty věci asi jako nějakou možná prezentaci sebe samého nebo prostě dokazování nějaké boží moci nebo toho, že mají pravdu oni. A víte, někdy možná ty věci jsou úsměvné, někdy jsou smutné, ale když nad tím opravdu přemýšlíme, tak můžeme vidět, že lidé zapomínají na to, že máme Boží slovo a že Boží slovo nás nikde nevybízí k tomu, že máme s ďáblem nějak diskutovat, vést s ním nějaké rozhovory o tom, jestli to bude tak, nebo to bude tak, jestli to udělám. Ježíš jasně říká, jdi mi z cesty, nebo psáno jest. Nikde nevidíme, že by se s ním nějak vybavoval a vedl s ním nějaké teologické rozhovory. Víte, mě se líbí, možná to známe, ten příběh od Smitha Wigglesworta, nevím, jestli ho známe všichni, ale to je taková známá postava, jeden takový boží služebník, který už teda nežije, ale žil kdysi. A víte, to byl služebník, za kterým stála obrovská služba, kdy prostě lidé byli uzdravováni a křišení z mrtvých a různé prostě jiné zázraky dělal, ale spoustu lidí přivedl k Pánu Ježíši. Víte, on měl jednou takovou zkušenost, že byl někde ve svém domě a někde v pokoji nahoře něco dělal, a najednou prostě slyšel, že se něco děje, nějaký hluk v tom dole, jakoby v tom přízemí. A měl takový divný pocit. Jo? A tak se šel podívat, že vylezl na schody, teď se podíval a představte si, že on to tak napsal, že v obýváku dole v křesle seděl ďábel. Takže to, jak jsem to četl, tak jsem říkal, já nevím, co bych dělal. Víte, jaká byla jeho reakce? On se podíval a říkal, to jsi ty jenom, aha, dobrý. A šel spát. Jo, já jsem si říkal, tak teda, to je zajímavá reakce. Ale víte, on pak mluvil o tom, že, a to nebyl jediný služebník, mohli bychom mluvit o třeba C.S. Lewisovi a jiných, kteří říkají, že nejlepší způsob, jak se postavit ďáblu, jeho ignorovat. Když přichází s různými obviněními, když přichází prostě s různými, já nevím čím, vším, tak prostě dát to pryč. Říct prostě, to já nebudu poslouchat. Vůbec se tím nezabývat, nediskutovat s ním, protože víte, pokud se pustíme na nějakou teologickou debatu, tak většinou nebudeme mít šanci. Ale opravdu jsme vyzývaní k tomu, abychom to dali pryč, abychom se vůbec s ním nějak nebavili, anebo říct prostě psáno jest, nebudeš prostě tyto věci dělat a hotovo. A tím to pro mě končí. A myslím si, že prostě to je to tajemství toho vítězného života. Odrážet útoky toho zlého božím slovem. Ne nějakou samozřejmě citací jenom, ale tím, že ho budeme žít. Víte, Pán Ježíš tyto věci, které říkal, tak on je skutečně žil. To nebylo jenom něco, jo, že prostě přečteš a to je všechno. Víte, ta samotná citace, můžeš citovat Bibli, kolik chceš, můžeš ji číst od začátku do konce. Nakonec ďábel ji znal moc dobře, možná lépe než my. Ale prostě je to ďábel. Je proti Bohu, je proti tobě. A ne citace, ale skutečný život. To, že mu budeš věřit, že budeš na Boží slovo spoléhat. A to nejenom na nějaké vybrané pasáže, ale v celé jeho plnosti, v celém kontextu. Jo, protože pokud si vybereme jenom nějaké místečka a budeme citovat a budeme jim věřit, tak se pak moc nelišíme od nějakého sektáře. Ale celé slovo v plnosti, v kontextu. Tak bych chtěl, aby nám Pán dal milost tomu, aby se Boží slovo stalo takovou každodenní součástí našeho života. Aby ten postoj našeho života byl stejný jako Davidův. Stejný jako Ježíšův. To vidíme, prostě ten jeho vztah s Otcem. Otče, ty jsi pro mě vším. Ty jsi pro mě to nejdůležitější v mém životě. Ať se děje cokoliv, já chci být s tebou. A tak ať to může být takové zvolání našich životů. Pojďme se teď postavit před Boží tvář a můžeme se modlit, abychom mohli být ti, kteří vítězí na každý den nad těmi pokušeními, které přicházejí do našich životů. Náš drahý nebeský Otče, tak my ti děkujeme za tento příběh, který jsme si mohli přečíst a nad kterým jsme mohli přemýšlet. A prosíme tě, Pane, aby jsme tyto věci tak mohli prakticky uvádět do svých životů na každý den. Prosíme tě, Pane, aby si nám dal milost v tom, abychom tak mohli žít tvým slovem. Aby se tvoje slovo stalo součástí našich životů na každý den. Abychom, Pane, tobě byli blízko. Abychom žili v té tvé blízkosti, v té tvé přítomnosti. Aby, Pane, tak ta touha po tobě byla stravující v našich životech, Pane, na každý den. Toužíme po tobě, toužíme, Pane, potom tě ještě více znát a toužíme, Pane, být tím světlem a solí pro to naše okolí. Toužíme potom, aby lidé kolem nás viděli, že ty jsi pro nás vším a že my, Pane, žijeme s tebou a že chceme, Pane, ti dát všechno. Tak, Pane, toužíme potom, aby jsi mohl skrze nás zasahovat lidi kolem. Prosíme tě, Pane, jednej v našich životech. Ukazuj nám na ty věci, které nejsou v pořádku, ať je tak můžeme dát pryč, aby ty jsi mohl mít každou oblast našeho života a mohl si být skrze nás vyvýšený, oslavený na každý den. Amen.